Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In die program vanmiddag, die Hooggeregshof in Johannesburg verhoed oud-president Jacob Zuma en president Cyril Ramaphosa privaat te vervolg. Daar word toenemend gevra dat Suid-Afrikaners mobiliseer teen die kragkrisis.
We need to tell them, listen, we're not happy that this is happening. Protesting in a way that we can protest, because this is not good enough.
I'm inviting all South Africans who sick to death of this government stealing money and then making us pay for it to join us in a national mass march in Johannesburg.
Maar daar is die wat dit bevraagteken.
Ek wonder hoe wys dit nou is. Dit help op hierdie aarde niks. Jy gaan die bietjie energie wat jy het nou met 'n opmars sonder 'n plan daarop mors nie.
In die middel van dit alles kanselleer die president sy deelname aan die Wêreldekonomiese Forum. Die span in die ateljee redakteur Marlenae Forsie, produksieregisseur is Daitrin Godfrey en ek is Susan Paxton.
Daar is geen verkeer.
In Gauteng op die R21 Noord net na die Atlas afrit was 'n padongeluk, verwag vertragings. Kaapstad, daar is padwerk op die N1 inwaarts by Joostenberg vlakte net na die N1 stop. Die linkerbaan is gesluit, verwag vertragings daar. Daar is 'n verkeersopeenhoping. Steeds op die N1 inwaarts, net voor die Muizenberg afrit, staan 'n vragmotor wat die linkerbaan versper. Dan in KwaZulu-Natal op die N3 Wes net na die Umlaas wisselaar staan 'n voertuig wat die linkerbaan versper en op die N2 Noord net na die afrit na die Higginson Hoofweg staan 'n voertuig wat ook die linkerbaan versper. Ek is Marlies Skeepers, as jy verkeersnuus het, stuur SMS na 45889 teen R1.50 en begin die boodskap met die woord verkeer.
In sportnuus vanmiddag. 'N kniebesering dwing Nick Kyrgios om aan die Australiese Ope te onttrek. Saudi-Arabië is steeds die tuiste van die Dakar tydren. Arsenal is steeds in die nommer 1 posisie op die Engelse Premierliga punteleer. En in cricket het die Durbanse Super Giants die Pearl Royals verpletter in 'n Kingsmead loopiefees. Meer sport volg bietjie later. Dis Christo Gawie vir RSG Sport.
Op sosiale media is gonswoorde soos Davos, Dali Mpofu, Luthuliehuis en Eskom baie gewild. Die Wêreldekonomiese Forum het vandag in Davos in Switserland afgeskop en Elon Musk skryf onder die hitsmerk Davos, die rede waarom hy sy uitnodiging van die hand gewys het, is nie omdat hy dink wêreldleiers en afgevaardiges is besig met skelmstreke nie, maar omdat hy dink dit klink vervelig. Dis een manier.
Nou ja, net die op eie bodem, die DA doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om op 25 Januarie aan 'n protesoptog na Luthuliehuis in Johannesburg, die ANC se hoofkwartier, deel te neem. Dis nou teen beerkrag en die 18,65% kragtariefverhoging wat op 1 April in werking tree. En ons wil by jou weet, sal jy deelneem aan die tipe protesoptrede? Dink jy hierdie so protesaksie sal enige verskil maak aan hierdie energiekrisis wat ons ervaar? Hier is een van ons luisteraars se mening oor die kwessie.
Dis alles goed en wel om 'n protes aksie te hou. Maar dit gaan niks verander aan Eskom nie. Die vrot appel in die hele boks is die ANC. Alles word polities gedryf. Hulle beklei onder mekaar, hulle gebruik allerhande staatsdepartemente vir politieke gewin, geldwasery, korrupsie, bedrog. You name it. Dit is hoekom al die instansies bankrot is. Nie net Eskom nie.
Laat hoor van jou. Jy kan 'n stemnota stuur na 0765366961 of stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook saampraat op die Monitor en Spectrum Facebookblad.
Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
Soos jy vroeër in die nuus gehoor het, het 'n volbank regters van Johannesburgse Hooggeregshof president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om 'n interdikt teen oud-president Jacob Zuma te kry om sy privaat vervolging te keer, toegestaan en beslis dat dit wel dringend is. Ramaphosa moes donderdag in die hof verskyn in verband met hierdie saak en ons praat nou met 'n strafregkenner aan die Universiteit van Pretoria, Dr. Llewellyn Kloos. Goeiemiddag Llewellyn.
Goeiemiddag.
So, wat verbied hierdie interdikt nou? Wat mag Zuma doen of Ramaphosa nie doen nie?
Wel, in kort kom het daarop neer dat die interdik toegestaan is ten gunste van Ramaphosa teen Zuma, wat beteken in doodeenvoudig Afrikaans dat president Ramaphosa hoef nie die 19de Januarie in die Hooggeregshof op Johannesburg aan te meld soos per die dagvaardings wat op hom beteken is laas jaar nie. Met ander woorde, vir die tyd en wyl is hy skotvry wat die privaat vervolgings aanbetref. Maar ek moet dit baie duidelik stel, die aansoek was onder twee dele gebring, 'n deel A en 'n deel B. Deel A is nou toegestaan en dit het dood eenvoudig net gegaan oor die vraagstuk rondom dringendheid. Deel B wat die meriete van die hele saak en die saak tussen hulle twee aanbetref, staan oor tot op 'n later geleentheid wat hulle later nog moet vasgestel word. Maar vir nou is Ramaphosa basies dan aan die wenkant. Net vir die doeleindes van ons luisteraars om dit baie duidelik te stel, die vereistes vir 'n interdik is baie eng in ons reg, maar dit is baie duidelik al deur die dekades. Daar moet 'n duidelike benadeling wees van een of ander aard op die veronderstelling dat dit dat dit duidelik na vore tree, en in hierdie geval het die hof gesê daar is duidelike potensiële benadeling vir Ramaphosa. In die tweede instansie moet daar een of ander prima facie saak wees wat uitgemaak word hoekom daar 'n tweespalt is tussen die twee. Dit is duidelik aan voldoen. Dan is in die derde instansie moet die hof oortuig wees daarvan dat daar dringendheid is. Die blote feit dat hy binne die volgende paar dae in die hof moet wees is op sigself dringend in die hof bevind. En dan in die laaste instansie moet daar bewys word, natuurlik die Engelse praat van 'n balance of convenience. Die saak moet die een of die ander kant vir een persoon meer in 'n benarde posisie plaas as die ander persoon. En as aan daardie vier vereistes voldoen word, het die hof die regte keuse anders as om 'n interdikt toe te staan nie. Onthou, dit is 'n tydelike interdikt. Dit kan altyd agterna weer tersyde gestel word, of wanneer die hoofargumente rondom die hierdie deel B waarna verwys word geargumenteer word, kan die hof tot 'n ander bevinding uiteindelik kom. Maar vir nou is Ramaphosa, dan soos die Engelse sê, he's in the clear.
Het jy enige ander uitspraak hier verwag?
Nee, ek moet sê as ons praat natuurlik baie definitief nie oor die meriete van die saak nou nie, want dit is 'n heeltemal ander vraagstuk wat baie ander debatte en argumente na vore kom, waarna natuurlik meriete aan albei kante se argumente is wat my aanbetref, ten minste in terme van die teoretiese interpretasie van die strafproseswet. Maar wat die interdikt vereistes aan voldoen, het ek geen twyfel dat ten minste op hierdie stadium dit die regte besluit was nie, en die feit dat 'n volbank en paar ook so besluit het, bevestig dat daar dood eenvoudig voldoen is aan die minimum vereistes van 'n interdikt wat ons elke dag in ons hoewe van tyd tot tyd sien.
So net vir duidelikheid, wat gebeur dan donderdag?
Ja, donderdag gaan Ramaphosa definitief nie daar opdag nie, en met reg ook nie, want ek meen hy gaan nie sy tyd mors net om te gaan sy gesig wys nie. Die feit dat die volbank dit in elk geval vir hom nou daardie interdikt in sy guns besluit het en beslis het, beteken hy hoef nie op te dag nie, daar kan niks met hom gebeur nie, daar kan nie 'n lasbrief vir sy arrestasie gemagtig word nie, wat andersins natuurlik die geval sou gewees het. In terme van die volbank se beslissing, het regter Sutherland natuurlik ook die partye gelas om onmiddellik die gevier te nader om 'n voorkeurdatum te kry, waartydens daar dan sogenaamde samesprekings kan plaasvind tussen die regter en die belanghebbende partye, om sommer nou al 'n datum te reël waarop hierdie deel B van die aansoek dan beredeneer kan word en uitspraak op die meriete dan finaal gemaak kan word. So ons gaan waarskynlik binne die volgende week of twee ook 'n datum kry vir die antwoord van daardie tweede gedeelte van die aansoek, wat meer handel oor die meriete en wat meer die, kom ons noem dit dan, die kruks van die probleem tussen die twee partye gaan uitstipuleer.
Baie dankie, dit was 'n strafregkenner aan Universiteit van Pretoria, Dr. Llewellyn Kerloos. Die Wêreldekonomiese Forum begin vandag in Davos, Switserland, sonder president Cyril Ramaphosa. Die president het sy besoek gekanselleer en sê dit is belangriker dat hy nou aandag skenk aan die kragkrisis in die land. Ons praat met die ekonoom van Galileo Capital, Tieu Foster. Goeiemôre, Tieu.
Goeiemôre, Susan.
Hoe belangrik is dit dat die president die Wêreldekonomiese Forum bywoon teenoor hier bly en die kragkrisis oplos?
Kyk, die ideaal sou gewees het dat hy dit kon bywoon en Suid-Afrika se saak kon stel. Uiteraard sou daai argument om in Suid-Afrika te belê baie baie moeilik gewees het teen die agtergrond van beerdkrag. Nie net is beerdkrag op 'n vlak 6 wat ek dink ons almal raak nie, maar tweedens die onsekerheid oor hoe en waar ons uit hierdie beerdkrag uitkom. Nou, ek dink ons moet ook besef dat, onthou verlede jaar op 'n stadium met sy Verenigde Koninkryk besoek, het die president dit ook kort geknip juis om fase 6 beerdkrag te kom aanspreek plaaslik, en dit het uiteraard niks aan die situasie gedoen nie. Maar ek dink hier is twee ander elemente. Die een element is, ek dink dit sou vir die president ongelooflik moeilik gewees het om aanhoudend vrae hier rondom Eskom te beantwoord. In Suid-Afrika het die president is gelukkig dat hy homself weghou van direkte perskonferensies, dat hy baie van hierdie goeders ontwyk veral in openbare plekke waar die pers om direk kan aanvat, in Davos sou dit nie die geval gewees het nie. En ek reken hy sou in elke enkele openbare gesprek sou hierdie opgekom het en waar lê die oplossing. So aan die een kant dink ek dit is iets wat baie in 'n verleentheid om sou geplaas het. Die ander kant van die saak is, ons het daadwerklike optrede nodig en as jy daadwerklike optrede nodig het en jy het vinnige harde besluite nodig, dan dink ek die president is seker die regte persoon om leiding te neem in daai gesprekke. So ek dink dis die twee elemente rondom hierdie. Mense sou graag wou gehad het dat dit nie die geval is dat hy wel kon Davos toe gaan, maar ek dink in hierdie geval is dit grens dit aan 'n tipe van 'n ekonomiese noodtoestand en ek dink in hierdie geval is dit die regte besluit dat die president moet aanspreek. Wat hy daaraan gaan doen, dit bly die oop vraag, maar ten minste hierdie probleem moet die nodige prioriteit kry en hierdie wys daai prioriteit.
Wat dink jy gaan die week belangrike agendapunte wees wat bespreek word in Davos?
Davos se tema is samewerking in 'n gefragmenteerde wêreld. Dit is hierdie jaar se tema. Nou dit is 'n uitvloeisel van Februarie se inval van Rusland in die Oekraïne wat tot gevolg gehad het dat veral Europa is in 'n energiekrisis gedompel in terme van toegang tot energie, olie en gas en die prys van olie en gas. Dit het wêreldwyd inflasie ekstra laat styg en dit daar kom jy dan by die koste van lewensprobleem in, mense wat nie uitkom met hulle geld nie. Die gevolg was dat sentrale banke rentekoerse begin opskuif het en nou sit jy met 'n probleem dat daar vrae is rondom die wêreld groei. Wat se tipe groei gaan ons kry? Hoeveel van die bevolking van die wêreld gaan in 'n negatiewe groei situasie is? Die Reservebank en die IMF sê klaar vir ons dat rondom 'n derde van die wêreld se ekonomieë gaan op 'n stadium negatiewe groei, gaan agteruit gaan in hierdie jaar. En dis die agtergrond waarom dit skep. En dan lê hierdie tema van samewerking in 'n gefragmenteerde wêreld wil probeer kyk na oplossings met 'n tipe van 'n fokus na die publieke privaat sektor samewerking en inisiatiewe om hierdie reg te kry. En dit kan jy verder vat. Daar's ernstige agendapunte soos klimaatverandering, waar dit heen gaan, kunsmatige intelligensie, voedselsekerheid vir baie mense in die wêreld, indiensneming. So al hierdie goed vloei uit 'n gefragmenteerde wêreld wat ekonomies nie op 'n baie goeie plek is nie.
En dan net laastens, as 'n ekonoom, die oproepe van byvoorbeeld die DA dat mense moet betoog teen die kragkrisis hier plaaslik en hoe die regering dit bestuur, dink jy daar moet protes wees?
Ek dink daar moet definitief burgerlike aktiewe burgerlike deelname wees. Ons moet 'n meganisme kry om die regering te forceer om die erns hiervan te sien, om weg te beweeg van suiwer ideologiese beginsel of vertrekpunte na oplossings wat kan werk. Of dit nou noodwendig 'n opmars is of nie, daaroor wil ek my nie uitspreek nie. Ek dink dit gaan baie meer oor miskien oor politiekery, maar die feit dat die burgerlike samelewing betrokke moet wees en help moet soek na oplossings en die regering wys hoe ernstig is, daaroor het ek geen kwessie nie, maar of 'n optog die beste opsie is, ek dink dis meer politiekery as iets anders.
Baie dankie, dit was Theo Foster, ekonoom van Galileo Capital. Ons praat nou ook met professor Dirk Kotse, politieke ontleder van Unisa, oor die president se besluit om tuis te bly om hierdie kragkrisis te bestuur. Goeiemôre Dirk.
Goeiemôre Susan.
Dink jy sy besluit om nie na die WEF toe te gaan nie, is die regte een?
Ja, ek dink so. En ek dink wat ons nou gehoor het, is deel van die verduideliking daarvan. Ek dink die feit dat president Ramaphosa hier bly, beteken dat hy een sein uitstuur, dat hy sien en hy besef die ernstigheid van die situasie, soos wat het nou is, en dat hy belangrike internationale gebeure beskou daarvoor nog steeds as sekundair tot sy die nodigheid dat hy in Suid-Afrika moet wees.
Ons het al met vorige geleenthede gesien dat hy oorsee se reise gekanselleer het om hierdie kragkrisis te hanteer, maar sonder enige sukses. Kan ons iets anders verwag hierdie keer?
Nie noodwendig nie, want dit is nie korttermyn oplossings nie. Ek dink dit gaan dus meer oor die boodskap wat hy uitstuur na die publiek in die algemeen, ook die bijeenkomst vergaderings wat nou plaasvind tussen verskillende belangegroepe, wat te maak het met die korttermijnbestuur van die kraglevering, elektrisiteit. So dit is waarvoor hy hier is. Ne? Hoewel streng gesprek, as een mens mooi daarna kyk, dan is die adjunct-president eindelijk verantwoordelik hiervoor. En hy was die voorzitter van die interministeriële komitees wat die elektrisiteit of kragvoorsiening oor tyd moes hanteer. So dit is ook een refleksie op David Mabuza en die gebrek aan leiding wat daar vandaan gekom het. So in daardie opsig denk ek nie, daar moet enige verwagtings wees oor radikale nieuwe aankondigings bijvoorbeeld nie, maar dit is maar dat die verskillende rolspelers lyk my kom nou nader na mekaar toe en dat daar meer radikale gesprekke moet plaasvind. Ek dink die feit dat dit die vlak 6 die het krag nou vir so lang reeds aangaan is een aanduiding van die kritiese omstandighede waarin die ekonomie in die land in die algemeen is.
Dink jy hy het gebly omdat hy gehoor het dat mense besig is om te mobiliseer, om te betoog teen hierdie kragkrisis en teen die ANC?
Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dit gaan oor die algemene ernstigheid van die situasie. Die mobilisering op sigself is nie iets wat een directe bedreiging vir hom is nie, ook nie vir die ANC nie. Ons het dit gesien in die jare net voor president Zuma uit is as president dat daar grootskaalse mobilisering plaasgevind het. Maar dit het nie noodwendig die land gedestabiliseer of selfs die regering of die president op daardie stadium. So dit is nie waaroor dit in die primair gaan nie. Dit gaan oor die feit dat hy wil die boodskap uitstuur ja, te sê hy neem die situasie ernstig op. Want dit sal baie makkelijk andersens wees as hy by die wereldekonomiese forum is, dier te sê, maar hy gee nie werkelijk om nie. Hy is nie ernstig oor die saak nie.
Maar hoe belangrik is dit dat Suid-Afrika teenwoordig is in Davos?
Baie belangrik. En nou gaan nou baie goeie Suid-Afrikaanse verteenwoordiging daar wees. Dis altyd die afvaardiging van ministers, saam met die president en soms selfs die adjunct president, wat so toe gaan. En so die Suid-Afrikaanse teenwoordigheid is baie goed gevestig daar. En ek dink dit sal hierdie jaar weer die geval wees. Dit natuurlik as die president van 'n land daar is, gee dit meer soort van cohesie aan die proses. Maar dit beteken nie dat Suid-Afrika se stem heeltemal afwesig gaan wees daar nie.
En is daar kwesties in Davos waarop jy spesifieke oog gaan hou?
Verskillende aspekte wat ons sprake is, soos wat ons nou gehoor het, wat is die agenda van Davos, energie en die rol wat in klimaatsverandering, president Ramaphosa is baie betrokke by internationale veldtog vir lande, vooral Afrika-lande, om deel te word van die, of geld te kry uit die proces van wat ons genoem die rechtvaardige oorgangsproces. En dit is iets wat weer eens ter sprake gaan kom daar. Energie in die algemeen, denk ek, is iets wat vir Suid-Afrika hoogst belangrik is. En die feit dat daar in die Afrika-lande en buurlande rondom Suid-Afrika, soos bijvoorbeeld Mosambiek, begin daar nieuwe bronne van energie en van gas. En ander lande soos Angola, waar daar reeks gevestigde energiebronne is, kom na vore. En Suid-Afrika is een van die sleutellande om dit te koordineer in 'n kontinentale sin. So, uit daardie oogpunt, dink ek, is dit aspekte wat baie belangrik is. Ook die oorlog, die effekte van die oorlog is vir Suid-Afrika baie belangrik. In die geval van voedsel en handel in voedselprodukte, uitvoere van landbouprodukte in Suid-Afrika het baie toegeneem en is baie suksesvol op die oomblik. Maar ook andere aspekte daarvan. So dit is alles sake wat vir Suid-Afrika baie relevant is.
Baie dankie, dit was professor Dirk Coetzee, politieke ontleder van UNISA. Die DA sê hy gaan Luthuli Huis opruk in protes teen NERSA se kragtariefverhoging wat aan Eskom toegestaan is. Die DA sê verbruikers moet almal aan die protesoptog deelneem om die ANC te wys dat hulle genoeg gehad het van die party se afbreek van die land. Die politieke skrywer en joernalis Jan Joubert is egter van mening dat 'n protesoptog nie die situasie gaan verbeter nie.
En ek wonder hoe wys dit nou is. Jy weet, dit is seker lekker vir politieke groeperinge om munt te slaan daar uit en ook burgerlike samelewing. Maar wat ek dink ons na moet vra is alternatiewe. Dit help op hierdie aarde niks. Jy gaan die bietjie energie wat jy het nou met 'n opmars sonder 'n plan daarop mors nie. So waar daar 'n plan is wat uitvoerbaar is, absoluut, dan steun ek dit. En wat mens hoor uit die regering uit, en ek weet nie hoe uitvoerbaar dit is nie, maar dis ten minste 'n plan, is hierdie elektrisiteitsskepe van die Turkse maatskappy, daai powerships. En ek dink ons moet baie mooi kyk dat ons eerder daaroor praat, oor alternatiewe ter oplossing, as om nou te kla oor hoe sleg die situasie is, want dit is sleg. Kom ons aanvaar dit, kom ons beweeg aan, wat doen ons volgende wat produktief is.
Nou, ons praat nou ook verder met advokaat Stefanie Fik, die direkteur van die afdeling vir verantwoordbaarheid by Alta oor die voorgestelde protes. Goeiemiddag Stefanie.
Goeiemiddag Suzan.
Dink jy protesoptrede gereeld deur 'n politieke party is die antwoord hier?
Ek dink tog 'n protesoptog is 'n antwoord, of die politieke partye die leier daarvan moet wees, is vir my 'n vraagteken. Ek dink as burgerregtelike die samelewing stem ek saam dat ek dink ons moet ophou kla en ons moet weer begin wys dat daar moet nou oplossings vir probleme kom. Dit help nie ons kla net nie. Daar's nou 'n ek wil dit nou in Engels sê want ek dink dit beskryf so mooi wat 'n optog gaan doen. Is we need our power back. So dis so twee kante, nie net ons elektrisiteit wat ons wil hê nie, maar ook die feit dat daar's 'n kiesingsdag wat opkom en dat Suid-Afrika word nie bestuur in die beste belang van elke Suid-Afrikaner nie. En dit is tyd dat ons ophou kla en wys dat as daar nie nou implementasie is van 'n plan nie, dat ons sake in ons eie hande gaan neem.
Nou, as burgerlike organisasie, dink jy dat so 'n voorstel vir so 'n protesoptog eerder uit julle geleedere moet kom en moet mense in hulle dorpe en stede opruk eerder as om na een plek te stroom? Hoe sou mens hierdie benader?
Ek dink ons moet ons gedagtes terugsit na 2017, toe daar soveel mense van soveel verskillende agtergronde bymekaar gekom het om 'n protesoptog te reël teen ons vorige president en die feit dat hy sekere ministers van ontslae wou geraak het. En ek dink tog dit was suksesvol. Ek dink dit het gewys dat ons praat uit een mond en ons is ontevrede. Of elke provinsie nou ek dink tog as mens ek dink yes die burgerregtelike samelewing moet dalk saamkom en so optog reël en dat mens tog 'n gesamentlike punt het, maar vir iets wat strategies is en maklik is vir mense. Ja, dit gaan dalk tyd kos. Ek dink dit is tyd vir 'n nasionale shutdown waar besighede weer vir mense sê ons sal jou tyd afgee om te gaan deelneem aan 'n betoog, byvoorbeeld in Pretoria na die Unie geboue, want dit is nie noodwendig Eskom nie. Dit is nie noodwendig die 18% wat ons nou meer vir elektrisiteit moet betaal nie. Ons het 'n algehele elektrisiteit krisis wat opgelos moet word. En dink dit is die regering wat daardie oplossings meer vorendag moet kom. En hulle, dit is tyd dat hulle luister vir die samelewing dat ons nou 'n plan moet hê met elektrisiteit en nie net meer praat.
Wat is die alternatief tot protes en proteslewer? Ek sien 'n luisteraar wat sê, ja, kyk, ons sla net om die braaiers, soos Johan wat sou sê. Wat is die alternatief? Miskien beter deelname aan die munisipale bestuur?
Dis korrek. Kom ons begin met deelname. Kom ons begin wys dat ons kla nie net om die braaivleis vier nie. Ons kla nie net op sosiale media nie. Ons begin dink aan maar hoe gaan ons hierdie situasie oplos? En ek dink dis waar 'n protesaksie inkom is om te sê, regering, ons is ongelooflik word ons benadeel. Kleinbesighede, almal word benadeel deur hierdie kragkrisis. En dit is tyd dat daar 'n implementasieplan is oor hoe gaan ons dit oplos? Hoe gaan ons seker maak dat daar meer elektrisiteit beskikbaar is? En sjoe, ons kan praat oor byvoorbeeld Kaap Powership wat na ons mening nie die oplossing is. Dit gaan ons 'n ongelooflike hoeveelheid geld kos. Dis nie onmiddellike oplossing vir ons probleem nie. Een van die oplossings is dat daar meer elektrisiteit beskikbaar gestel moet word en besighede wat alreeds solar krag het, is miskien 'n druppel in die emmer, maar dis 'n rigting om in te beweeg. Die e-mobile wat gaan seker maak dat Eskom dan nou in verskillende maatskappye verdeel word sodat ons kan praat oor transmissie ensovoorts ensovoorts. En ek dink 'n protes aksies om te sê met mense, hierdie is nou ons laaste om te sê, maar gee vir ons 'n plan. En as daar nie 'n plan is nie, ja, dan gaan ons meer betrokke raak. En dit gaan vat van jou, dit gaan energie vat van jou, dit gaan tyd vat van jou. Maar as jy die oplossing wil wees van die probleem, moet ons hande vuil maak.
En dit was advokaat Stefanie Fikkie, direkteur van die afdeling vir verantwoordbaarheid by Alta. Die EFF sê dit is onder geen omstandighede 'n goeie plan dat die nasionale vervolgingsgesag skenkings kan ontvang om ondersoeke en die vervolging van hoë profiel sake moontlik te maak nie. Ronald Lamola, die minister van Justisie, wil hê dat skenkergeld gebruik moet word om hoë profiel regsake wat die NVG moet opvolg te befonds, want sê hy hulle kort geld. Lamola het bevestig dat 'n proses aan die gang is om donasies aan die NVG toe te laat. Ons praat met professor Erwin Schwela, die dekaan van die Ignatius College vir Skool vir Sosiale Innovasie. Goeiemôre Erwin.
Middag Suzanne, middag luisteraars.
Voor ons oor die donasies aan die NVG praat, draai ons eers by hierdie energiekrisis. Ons het nou heel wat gepraat oor moontlike protesoptrede teen die regering en die ANC. Wat is jou gevoel hieroor?
Wel, ek het 'n benadering wat ek dink hopelik akademies gefundeer is. Een mens moet behoorlike ontledings doen. Dan moet jy aksie neem en daai burgerlike aksie kan oor 'n verskeidenheid fronte wees. En dan kan jy aktivisme ook hê. So, analise, aksie en aktivisme. Daar is die hele spektrum van moontlikhede om byvoorbeeld die regering hof toe te neem, so sekere burgerlike organisasies nou al gedoen het en gaan doen, om uiteindelik ook 'n opmars te hou wat uiteindelik verkieslik uit die burgerlike samelewing moet ontwikkel. En as 'n politieke party dit initieer, is dit dan seker ook reg, maar met die grootste moontlike deelname. So ek dink nie dis 'n enkelvoudige benadering nie. Die regering het al herhaaldelik bewys dat hulle eintlik relatief rotsvas kan staan teen 'n paar optredes wat lukraak is. Hier moet 'n gekoördineerde program wees van behoorlike ontleding, ons aksies beplan en uiteindelik dan sluit dit ook aktivisme in. Dan kan 'n optog deur die breë burgerlike samelewing en ook gesteun deur politieke partye ook 'n bydrae lewer.
Goed, terug na die ander storie en dit is die skenkings aan die NVG. Jy weet, goeie plan of 'n slegte plan?
Dit is 'n geleentheid waar ek met die EFF wil saamstem en sê dit is 'n slegte plan. Dit is eintlik byna ondenkbaar dat ons in hierdie situasie beland het, dat as gevolg van korrupsie ons so verlies aan inkomste en ook gebrekkige spandering het, dat daar nie geld in die justisie se kas is om uiteindelik vervolgings te kan waarneem. So die feit dat ons daar beland het, is al 'n aanduiding daarvan dat ons 'n ramp hier het. As ons nou 'n stap verder gaan en twee slegte situasies of 'n slegte situasie met 'n verdere slegte situasie kombineer, dit is onafwendbaar dat as daar skenkings kom, dit 'n impak gaan hê op die suiwersiening dat die nasionale vervolgingsgesag ook in terme van die grondwet sonder vrees, sonder vooroordeel en sonder voorkeur kan vervolg en behoort te vervolg. Sodra jy daai element bybring, onafwendbaar is daar 'n vermoë en 'n geleentheid om perverse gedrag deur middel van perverse insentiewe te kry. Wat ons moet regkry is om ons begrotings vir die vervolgingsgesag te prioritiseer vir hierdie hoë profiel korrupsie misdade en die mense vervolg te kry. Hierdie skenkings aspek is in 'n sekere sin wesentlik in 'n sekere sin, en ek soek nou die Afrikaanse woord, gevloel. Dit het 'n soort vlek op wat uiteindelik ons negatief gaan raak. En nog 'n voorbeeld. Geen politieke joernalis behoort byvoorbeeld produkte te aksepteer op openbare radio nie, wat onmiddellik is hier gekompromitteer. So ek dink 'n mens moet daai goed uitmekaar uithou en dit is nie 'n goeie idee nie en dit behoort nie te gebeur.
Baie dankie, dit was professor Erwin Schwela, die dekaan van die Ignatius College Skool vir Sosiale Innovasie.
Jy luister na Spectrum op RSG.
Later in die program kan die minister van Justisie se plan om privaat skenkings vir die nasionale vervolgingsag oop te stel werk. Ons het pas gehoor, dis nie 'n goeie idee nie. Ons het goeie nuus vir diegene wat 'n stryd voer met meloomkanker en die soektog na 'n Bengaalse tier in die val driehoek dier voort. Bly ingeskakel.
Daar is geen verkeer.
In Gauteng, daar is padwerk op die N3 Noord net na die Modderfonteinweg afrit. Die regterbaan is gesluit. Daar is ook padwerk op die N1 Noord net na die Bekloewisselaar. Die regterbaan is ook daar gesluit. Op die N12 Oost net na die Jetparkweg afrit was 'n pad ongeluk. Die linkerbaan word versper. Dan staan daar 'n voertuig op die N1 Noord net voor Ellendaleweg. Die regterbaan word daar versper. In KwaZulu-Natal in Durban in Phoenix is daar gewelddadige betogings weens Eskom se tariefverhoging. Paaie word met brandende motorbande en klippe versper. Vermy eerder die gebied. En in Kaapstad op die N1 uitwaarts by Plattekloofweg staan 'n voertuig wat die linkerbaan versper. Op die N2 inwaarts by Botchards Quarryweg staan 'n voertuig wat die afrit self versper. Ek is Marlie Skeepers en dit was die middagverkeersverslag op Spectrum. Onder die uitsmerk Dalium Mpofu word daar wyd die spot gedreig met oud-president Jacob Zuma se advokaat. Mpofu het weer in die stof gebyt. Dit volg natuurlik nadat president Cyril Ramaphosa in sy hof aansoek geslaag het om sy private vervolging deur Zuma stop te sit. Wen of verloor, skryf 'n gebruiker, hy verdien sakke vol geld.
Nou ja, ons gesels oor protesoptog en voor ons daar gesels, bietjie later in die program gaan ons ook hoor wat ons die matriek uitslaas, bly ingeskakel daarvoor. Dan sê 'n klomp luisteraars dat as mense ontevrede is oor dienslewering, behuising en salarisse, dan vaar hulle die strate in, gooi klip, blinder en sovoorts. Waarom probeer julle mense keer wat 'n optog wil hou? Wonder of baie van die mense wat dit sê, sonpanele het. Dan sê daai persoon wat ook laat weet het oor die Parysse optog wat sê daar word bande gebrand en klippe gegooi en in die pad gestoor of gelê en so die water, want ons het daar sonder, is ons sonder water en met die krag is dit nog erger. Dan sê Marita van die KAP, die ANC gaan net vir die 2024 verkiesing die ligte aanhou aan daar uit en dan gaan hulle kapitaal daar uit slaan of min slaan daar uit. Die stembus is die enigste plek om die ligte aan te hou, sê sy. En dan sê nog 'n luisteraar protes met op verskeie vlakke en terrein in plaas van gewone mense moet potte en panne met lepels slaan by die Unie gebou en die parlement. Jy kan steeds saamgesels oor hierdie kwessie en nog ander kwessies waarvan jy weet. Ek sien daar lyk dit vir my is ook 'n protesoptog aan die gang in Johannesburg se middestad, rubber koels wat daar afgevuur word. Ek sien die prentjies hier op die televisieskerm. So laat weet vir ons, praat saam sommer oor enigiets, maar ook oor die protesoptrede. Wat dink jy daarvan? Dink jy dis die antwoord? Christo Gawie sluit nou by ons aan met die jongste sportnuus.
Goeiemiddag. Rafael Nadal keer terug na die toneel van een van sy grootste Grand Slam oorwinnings met die Australiese Ope wat vandag begin het. Die topgekeerde wat die rekord tot 22 titels by Roland Garros verleng het, het in 'n vierstel eerste ronde die opkomende 21-jarige Jack Draper met 7-5, 2-6, 6-4 en 6-1 geklop. Een van die ander groot name wat steeds in aksie vandag sal wees, is Stefanos Tsitsipas. Die tuisgunsteling Nick Kyrgios het op die vooraan van sy eerste wedstryd in die eerste ronde met 'n kniebesering uit die Australiese Ope onttrek. Die Amerikaners Jessica Pegula en Coco Gauff het reeds sake op die openingsdag uitgespook waar Gauffer Siniakova in twee stelle geklop het met 6-1 en 6-4. By die vroue sien ons uit na Swiatek en Niemeyer in aksie ook vandag. Saudi-Arabië sal vir die volgende paar jaar steeds die tuiste van die Dakar tydren bly. So sê die rendirekteur David Castera wat gepraat het na Saterdag se voorlaaste skof met Nasser Al-Attiyah wat gereed was reeds vir sy vyfde titel. Hy het bevestig dat 'n klousule in die Saudi-ooreenkoms om op 5 jaar terug te trek nie opgeneem sal word nie. Die Suid-Afrikaans geboude Toyota Gazoo Racing Hilux van Nasser Al-Attiyah van Qatar en sy Franse navigator, Baumel, het hulle motor onder groot toejuiging op die boonste trappie van die wenverhoog geparkeer nadat hulle 10de by die eindpunt opgedaag het. Die Suid-Afrikaners Henk Lategan en Brett Cummings het 5de geëindig. Die grootste nuus van die Suid-Afrikaners was toe Geniel de Villiers en sy navigator Dennis Murphy hulle Toyota Gazoo Hilux T1 Plus in die 9de plek reg agter Alatia hulle oor die wenstreep gestuur het om hulle 4de posisie algeheel te beklink. Dit was de Villiers se 20ste agtereenvolgende suksesvolle Dakar ren. Manchester United het teruggeveg vir 'n dramatiese oorwinning van 2-1 teen Manchester City, terwyl Liverpool saterdag met 'n skokkende 3-0 nederlaag teen Brighton vasgeval het. Komende naweek se besoek van Manchester United is nog 'n deurslaggewende toets vir Arsenal, wat City nog 2 keer in die Liga en in die FA beker moet aandurf. En Durban se Super Giants het hulle tweede oorwinning in die Betway SA 20 cricket reeds behaal toe hulle Parel Royals met 27 lopies in 'n lopiefees op Kingsmead in Durban geklop het. Die tuisspan het die lood gewen en eerste gekolf en die hoogste totaal in die kompetisie tot nog opgestel het, 216 vir 4, danksy goeie kolvertonings deur die speler van die wedstryd Heinrich Klaassen en Quinton de Kock. In antwoord kon die Royals 189 vir 8 aanteken in hulle 20 toegelate beurte. Wedstryd nommer 9 kom vanmiddag om 5:30 aan die beurt wanneer Sunrisers Eastern Cape vir Mumbai Indians Cape Town pak.
En dit was Christo Gawie.
Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
20 minute voor 1, die soektocht na die Bengaalse tier wat vermoedelik uit aanhouding ontsnap het in die Wokeville gebied in die Valdriehoek dier voort. Die tierwyf het glo saterdag 'n man en sy hond in die gebied aangeval. En vir die jongste praat ons nou met Steven van der Walt van die Midvaal Owerheid. Goeiemiddag Steven.
Afternoon. En wat is die tier?
Sê vir my, het jy al die tier gekry?
Nog nie. We still looking for it. Search continues. Unfortunately, the challenge that we're having at the moment is the terrain. We've got 3 days bush and a large area to cover. So we're still continuing with the search up at this moment.
Net weer agtergrond, waar kom hierdie tier vandaan?
So one of the residents that lives at Walker's Food Farms, he's in the 2000s from... up until now. We haven't had any real problems with this property or this farm where the tigers have been kept. But recently, the owner of the property has been experiencing perpetrators that have been cutting his fencing. So due to the fact that his fences were cut on Friday evening, the female tiger managed to get out of the enclosure. And we've been looking for her since then. So 2 nights ago, we had our first incident whereby a gentleman was attacked with minor injuries to his legs by a tiger. And then we also had a dog that was attacked. The dog was unfortunately euthanized due to injuries. So, the tigers have been in the area for quite a long time already, for the last 5-6 years already. So it's just a case now of trying to locate this female, and then they're going to obviously relocate her to a better facility.
Baie dankie, dit was Steven van der Walt van die Midvaal Owerheid, wat op soek is na daardie dier wat vermis is. Die Geldebeheerraad vir Onderwys, Omalusi, het vanoggend die media toegespreek oor die status van vlede jaar se matriekuitslae. Die uitslae van privaat skole word Woensdag bekend gemaak, terwyl openbare skole se uitslae Donderdag volg, en Marlies Skeepers het meer. Marlies?
Omalusi se uitvoerende hoof, Dr. Mavo Ramoketse, sê ondanks uitdagings soos beerdkrag, versetoptrede en voorvalle van killerry, is Omalusi tevrede met die verloop van die 2022 eindeksamen. Hy het skole bedank wat alternatiewe reëlings getref het tydens beerdkrag.
Omalusi is pleased that all assessment bodies heeded the advice to make alternative arrangements to mitigate the possibility of load shedding, particularly on the days when subjects such as computer applications technology, CAT and information technology, IT, were written.
Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta sê egter dit is kommerwekkend dat nie al die leerlinge wat verlede jaar vir matriek geregistreer het, die eksamen geskryf het nie. Meer as 900.000 voltydse en deeltydse leerlinge het die matriekeksamen geskryf. Dit is 3% meer as die getal matrikulante wat in 2021 eksamen geskryf het. Volgens Makaneta gee die departement van onderwys nie genoeg aandag aan kwessies soos tienerswangerskappe, armoede en dwelmgebruik wat verhoed kan word nie.
Of course, there may be a wide range of reasons for this, which the DBE has not been able to critically address, such as teenage pregnancy, but also poverty, as well as unemployment, drug-related criminal matters, which also affect learners in the terrain of education.
Op donderdag 19 januari word die oorhoofse uitslaaf van die landse toppresteerders aangekondig, waarna matrikulante of uitslaaf vrijdag 20 januari kan afval by die eksamensentrums waar hulle geskryf het.
En dit was Marlies Skeepers met daardie nuus. Die 2022 matriekuitslaaf word later die week bekendgemaak, soos jy gehoor het, en minstens 52.800 nasieners het die vraestelle van die meer as 900.000 matrikulante gemerk tussen 10 Desember en 6 Januari. Malanay Forsie het meer besonderhede.
Terwyl die klas van 2022 gereed maak om hulle uitslae te ontvang, is daar ook diegene wat nooit die geleentheid gehad het om hulle skoolloopbane te voltooi nie. Die onderrigaktivis Hendrik Makaneta sê van die redes hiervoor is kommerwekkend.
There may be a wide range of reasons for this, which the DBE has not been able to critically address, such as teenage pregnancy, but also poverty, as well as unemployment, drug-related criminal matters, which also affect learners in the terrain of education.
Die onderwysersvakbond SADAU, se sekretaris-generaal Mugwenya Maluleka, beklemtoon die belangrike rol wat ouers speel om angstigheid oor die uitslae te help verlig.
Let's rally behind our students and their parents as they will be making choices about their future and give them the support that they require. Let's continue to be supporting our teachers and support our students and our schools in order to improve the quality of our examination outcomes, in particular the matric results.
Die uitslae word 'n week na die begin van die nuwe skooljaar bekend gemaak. Die sekretaris-generaal van die Professional Educators Union, Ben Machipi, skryf dit toe aan die pandemie en sê dit kan diegene wat graad 12 moet herhaal tot 'n mate benadeel.
With time, I think there are signs that we will gradually revert back to our usual way of releasing the grade 12 results in the first week of January. Nonetheless, learners who shall find that they have not made it in the grade 12 examination and want to repeat, they shall not have lost much in the 2 weeks that we shall have covered, because as teachers, we have got a way of assisting these learners to catch up with the amount of work that we shall have done.
Die uitslae van privaat en openbare of staatsskole word onderskeidelik Woensdag en Donderdag bekendgestel. Die verslag deur Fanuel Shuma, Ex-Marlene Forsie vir SAK News.
Die departement van gesondheid het die medikasiemiddel lenalidomide op sy lys van lewensnoodsaaklike medikasies geplaas. Dit word gebruik in die behandeling van veelvuldige mieloomkanker, 'n tipe bloedkanker. Ons praat nou met Salome Meyer van die Kankeralliansie oor die oorwinning vir bekostigbare kankerbehandeling. Goeiemiddag Salome.
Goeiemiddag Susan en 'n baie voorspoedige nuwe jaar vir julle. As die RSG span, al is ons nou al op dag 16.
Baie dankie. Ja, pasiënte, ons gaan na die storie toe. Pasiënte moes aanvanklik lenalidomide vanaf Indië invoer. Wat was die koste wat daarmee gepaard gegaan het?
In die tydperk wat pasiënte dit kon invoer, was dit ingevoer vir minder as R5000. Maar die oomblik toe daardie medisyne geregistreer is in Suid-Afrika, moes pasiënte amper R75000 opdok daarvoor.
Ja. Die Kankeralliansie het vir die afgelope 6 jaar dan nou stryd gehad om hierdie middel vir pasiënte in Suid-Afrika beskikbaar te maak. Wat was die uitdagings?
Wel, die uitdaging spesifiek was gewees rondom eerstens die prys. Jy weet, mense kan verstaan dat R75000 is nie in die sakke van die meerderheid van kankerpasiënte nie. En dan het ons gekom met die volgende gedeelte daarvan en dit het gegaan rondom die feit dat die patente reg
nie voorsiening gemaak het, jy weet, vir die invoer dan nou van, of die beskikbaarheid van generiese middels, wat in werklikheid reeds beskikbaar was nie. So ons het met SAPRA, op daardie stadium was dit nog die medisyne beheerraad, het ons redelik gestoei, om dan die generiese middels werklik toegang toevoer te kry in Suid-Afrika. Dit het 'n periode gevat van 4 jaar voordat die eerste generiese middels geregistreer is en daarna was daar sommer 4 maatskappye gewees wat hulle middels geregistreer het. So ons het nou, en dit was in 2020, so ons het daarom ten minste normaal vir 2 jaar al het pasiënte wat in die privaat sektor is dan die toegang gehad tot goedkoper lenalidomide.
So onkoloog kan dit nou voorskryf aan kankerpasiënte, vir staatspasiënte?
Wel, ja, wat nou gebeur het, is dat die prys van 2020, met ander woorde, toe dit ingekom het in die privaat sektor, en was steeds te duur gewees vir die nasionale departement om hierdie middel voor te skryf. So in die laaste 2 jaar het ons regtig probeer om dan aan die industrie se aandag te bring dat die prys nog steeds te hoog is vir die departement van gesondheid en daarom is dit 'n oorwinning dan dat ons dan nou kan sê dat nou in 2022 einde 22 Desember het die departement dan die besluit geneem dat die prys is dan nou laag genoeg om daardie middel nou te kan voorskryf in vir veelvuldige mieloom. Ek dink mense moet dit ook daarom net in perspektief stel dat op hierdie stadium tot en met nou toe is pasiënte in die staatsdiens behandel met thalidomide wat dan die eerste generasie produk was. Daardie produk is bietjie meer, en ek wil die woord gebruik, toksies, baie meer toksies as wat lenalidomide is, en daarom is dat dan nou ook gebesluit dat dit belangrik is dat pasiënte wat in die staatsdiens is ook die toegang sal hê tot 'n produk wat baie veiliger is as wat die thalidomide is.
Baie dankie, dit was Salome Meyer van die Kankeralliansie van Suid-Afrika. Die Amerikaanse minister van Finansies, Janet Yellen, land Vrydag in Senegal as deel van 'n 11-dag besoek aan Afrika. Sy sal daarna besoek aflê aan Zambië, waarna sy na Suid-Afrika toe sal vertrek. En ons praat met Jaco Kleinhans van Solidariteit se internasionale skakeling hieroor. Goeiemôre, Jaco.
Goeiemiddag, Susan.
Suid-Afrika is altyd gesien as die deurgangsroete vir handel in Afrika, maar na verwagting gaan Senegal vanjaar die snelgroeiendste ekonomie in Afrika hê. Is Suid-Afrika besig om sy rol te verloor?
Dit lyk ongelukkig toenemend so, Susan. Ek dink daar is van die Amerikaanse regering, spesifiek van die Biden Withuis, 'n groot poging om steeds noue bande met Suid-Afrika te handhaaf. Ons het verlede jaar dit gesien met die minister van buitelandse sake, Antony Blinken se besoek in Augustus, president Ramaphosa se besoek in September aan die Withuis, en al hierdie skakeling wat duidelik daarop gemik is om bande met Suid-Afrika te verstewig. Maar die Amerikaners, as direk met Amerikaanse politici praat, is baie bekommerd oor Suid-Afrika se posisie, Suid-Afrika se houding ook jeens Amerika, en daarom sien ons dat Amerika saamwerk met byvoorbeeld 'n land soos Senegal, 'n stabiele demokrasie in Wes-Afrika, wat soos jy gesê het, 'n land is met 'n vinnige ekonomie wat groei, maar ook 'n president, Macky Sall, wat tans die voorsitter is van die Afrika-Unie, wat baie, baie sterk gefokus is op noue bande met Amerika. Dieselfde met Zambië ook 'n land wat 'n baie indrukwekkende president die afgelope jaar en 'n half het, en ook iemand is wat bande, baie sterk bande met die VSA die afgelope 18 maande opgebou het.
Zambië word gesien as 'n toetsaak om demokratiese dog skuldbelaide ontwikkelende lande te help, maar 'n derde van sy skuld is aan China. Amerika gaan tog seker nie sy skuld aflos nie.
Ja, nee, dit is die groot uitdaging. As 'n mens net gaan kyk na die skuldlas wat Afrika lande tans het aan China, dan skuld Afrika lande natuurlik enorme bedrae geld aan China, terwyl die Chinese eintlik baie min geld gee vir byvoorbeeld noodleniging en ontwikkelingshulp aan Afrika lande. Daarteenoor is die VSA natuurlik by verre die land wat die meeste ontwikkelingshulp en noodleniging aan Afrika lande gee. Nou sedert die nuwe regering in Augustus 2001 in Zambië verkies is, dis so president Hakainde Hichilema, was daar 'n duidelike verskuiwing in Zambië gewees. Die land probeer om weer sy bande met Amerika en die VSA te herstel. Hichilema het demokratiese instellings in Zambië versterk en ek dink sy model is eenvoudig om ekonomiese groei te bevorder sodat die skuldlas uiteindelik betaal kan word. Jy sien dat daar 'n groot poging in Zambië is om buitelandse beleggings te nader beleggings te probeer lok en dis veral beleggings uit die VSA wat tans vir Zambië belangrik is. So ons sien is baie sterk strategiese skuif by sommige Afrika lande. Lande soos Senegal, Zambië, Rwanda en ander om beleggings uit Amerika te kry. Suid-Afrika wat eintlik nie genoeg doen om dieselfde reg te kry nie. Al is ons die grootste handelsvennoot van die VSA in Afrika en al het ons eintlik 'n groot handelsoorskot met Amerika. Dink ek doen die Suid-Afrikaanse regering nie genoeg om hierdie verhouding te versterk nie.
Nou Suid-Afrika het baie sterk bande met China en neem vanjaar voorsteurskamp oor van die BRICS-groep wat Rusland insluit. Is Amerika se witvoetsoekery by ons nie mosterd na die maal nie?
Kyk, ek dink die Amerikaners probeer 'n bietjie van 'n ander strategie volg as die Chinese. As ons net weer na handel kyk, Suid-Afrika het sterk handelsbetrekkinge met China, maar ons het natuurlik 'n groot handelstekort met China, waar ons weer in Amerika 'n groot handelsoorskot het. Ons is 'n uitvoerder van gehalteprodukte na Amerika ook. Dit wat ons uit Amerika invoer is wel belangrik. So ek dink die handelsbetrekkinge daar is wel belangrik. Die Amerikaners sien Suid-Afrika steeds as 'n land wat 'n belangrike demokrasie in Afrika is en wat waarskynlik die geweldige verval in demokrasie in Afrika die afgelope paar jaar kan help teenwerk. So ek dink Amerika werk nie hiervan uit 'n reaksie op China se rol in Afrika nie, maar probeer eerder 'n alternatiewe soort van verhoudinge in Afrika vestig en dit is hoekom die minister van finansies van Amerika Janet Yellen op pad is na Suid-Afrika.
Baie dankie, dit was Jaco Kleinhans van Solidariteit se internasionale skakeling. Klomp SMS'e wat ingekom het oor ons gesprek oor of ons moet protes lewer in die strate teen ding wat gebeur wat betref die krag en daar's baie mense wat sê jy weet munisipale amptenare moet uit eie sak hulle Eskom rekening betaal waar die munisipaliteite skuld het. Dit sal dalk al begin help. Sê persoon, jy kan steeds saamgesels as jy wil op die SMS lyn of op ons Monitor en Spectrum Facebook blad of jy kan selfs vir ons 'n stemnota stuur. Ons het namens ons uitvoerende regisseur Nicoline de Weer, redakteur Marlene Forsie en ons produksieregisseur is Daitrin Godfrey. My naam is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360.